Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz xarici müşahidəçilər Qərbin Azərbaycan seçkiləri ilə bağlı mövqeyi və Azərbaycan hökumətinin Amerikalılara son demarşı barədə söhbət edirdik politoloqlarla. Bundan sonraki dəqiqələrdə qonağımız prezidentliyə namizəd Əli Əliyevdir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədrinə siz də suallarınızı verə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram 436-77-42. Bu yeni efir telefonudur. Əvvəlki efir telefonundan fərqlidir. 436-77-42 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Biz qonağımızı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy. Və siz prezidentliyə namizədliyə namizədsiniz, hələ namizədliyiniz hələ təsdiq olunmayıb. Amma hansı ümidlə gedirsiniz seçkiyə?
İlk növbədə bu bizim siyasi mənsubiyyətimizlə bağlıdır. Biz siyasi təşkilatın üzvüyü hesab edirik ki, siyasi təşkilat olaraq bu cür kampaniyalarda öz gücümüzü sınayaq, strukturlar və funksionerlərimizi sınaqdan keçirək, cəmiyyətlə onsuz da məhdud olan təmas imkanlarımızdan istifadə etməyək və çalışaq ki, cəmiyyətə siyasi vəziyyətin necə olduğu barədə məlumat vermək imkanını əldə eləyək. Üstəgəl bizim seçkilərə getmək qərarımız qəbul olunan zaman biz partiyanın təcrübəsindən çıxış etmişik həm də. 2008-ci ildə seçkiləri rəsmi boykot edən 5 partiya tərəfdən biriyik biz və seçkinin nəticələrini tanımayan 5 tərəfdən biriyik və təəssüf olsun ki, bu 5 il ərzində bu boykot taktikasını bir partiya olaraq səhv taktik olduğu kimi dəyərləndirmişik və qənaət deyik ki, bütün hakimiyyətin zəiflədilməsi üçün imkanlardan istifadə etmək lazımdır, cəmiyyətlə təmas qurulmasını əldə etmək lazımdır və hesab edirik ki, prezident seçkiləri həm partiya nöqtəyi nəzərindən, həm ictimai marallar nöqtəyi nəzərindən cəmiyyətlə təmas üçün çox vacib bir şansdır və imkandır.
Amma bir başqa məsələ də var. Çoxlu sayda namizəd var. Hələ ki söhbət namizədliyini geri götürənlərdən sonra deyəsən 18 nəfərdən gedir, söhbət gedir. Və bu həm də efir vaxtının daha çox insan arasında bölünməsi, həm də diqqətin daha çox insana yayılması və s. deməkdir. Bunu özünüz üçün problem görürsünüzmü və özünüzün iştirakını başqaları üçün problem görürsünüzmü?
Sizin veriliş başlayan zaman namizədlərin lazım olan müvafiq sənədlərin qeyd alınmaq üçün MSK-yə təqdimatının vaxtı yekunlaşdı. Namizədli iddiasını ortaya qoymuş həmin 21 nəfərdən də siz dediyiniz kimi 18 nəfər qalıb ortada. Bu kampaniya ilə ilk dəfə üzləşdiyimizdən, yəni biz partiya olaraq prezident seçkilərinə ilk dəfə idi qatılırdıq. 45 min seçicinin imzasını almaq, ölkə üzrə fəaliyyət göstərmək, 60-dan çox dairəni əhatə etmək kimi çox bir miqyaslı, maliyyə tutumlu və funksioner cəlbi nöqtəyi nəzərindən çox çox böyük bir həcmdə işin altına girmişim. Mən əminəm ki namizədlərin hamısı bu vəzifənin nöqtəsindən gələ bilməyəcək. Və hesab edirəm ki namizədlərin sayı bugünkü müzakirə etdiyimiz rəqəm ətrafında olmayacaq. Bütün hallarda isə hakimiyyətin total kontrol etdiyi, nəzarət etdiyi bir kampaniyanın iştirakçısı olmaq məcburiyyətindəyik. Təbii ki, burada həm maliyyə imkanlarının hakimiyyət təmsilçisindən fərqi, hakimiyyətin maksimum dərəcədə təbliğat imkanlarımızı məhdudlaşdırması, kütləvi aksiyaların məhdudlaşdırılması, hətta mən deyərdim ki, bir tərəfli qaydada dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziya qurumlarında namizədlərdən birinin təbliği kimi çox obyektiv problemlərimiz var. Anlayırıq ki, çox çətin olacaq hətta bu seçkilərdə 8-ci il seçkilərindən fərqli olaraq həm də namizədlərə ayrılan vəsait daradan qaldırılıb, onsuz da sistemdən kənar qalmış partiyaların maliyyə imkanlarının məhdudluğu şəraitində bu da böyük bir zərbədir kampaniya üçün. Bütün bunlara baxmayaraq biz hesab edirik ki, mübarizədən başqa yolumuz yoxdur. Bir millət olaraq mübarizədən başqa yolumuz yoxdur. Bu kampaniyanı necə çətin olmasından asılı olmayaraq çalışmalıyıq ki, ölkədəki siyasi situasiyanı cəmiyyətlə bölüşək. Bu seçki kampaniyası mənə siyasətçi olaraq bir şeydə təsbit etdi ki, cəmiyyətdə ən böyük bizim rəqibimiz inamsızlıqdır. Cəmiyyətdə mövcud olan xofdur. Cəmiyyətdə hakimiyyətin yaratdığı bir narahatlıq hissidir ki, insanlar siyasi proseslərə etimad göstərmirlər. Hətta namizədin xeyrinə səs almaq üçün belə bizim imza toplayanlarımız çox böyük çətinliklərlə üzləşiblər. Bu narahatlığın aradan qaldırılması...
Nə kimi çətinlik? Yəni siz topladınız, verdiniz mi?
Təbii ki, biz dünən təhvil vermişik sənədlərimizi. Çox böyük cəmiyyətdə ruh düşkünlüyü
mövcuddur. Nə kimi çətinliklər?
Sadaladım çətinlikləri. Bu, hələ bilin ki, cəmiyyətin psixoloji səviyyətə durumudur. Son 20 ildə aparılan siyasətin, mən hətta bir qədər də əvvələ gedərdim. Mən elə gəlir ki, 92-ci ildən bura cəmiyyətin siyasi dəyişikliklərdən gözləntiləri heç eynib.
Amma imza toplayan tərəfdarlarınız sizi tanımırlar.
Tərəfdarlarımız bizi tanımırlar.
Yox, tərəfdarlarınız... İmza toplayan tərəfdarlarınız, yəni imza toplamağa gedib gələndən sonra sizi tanımırlar. Bəlkə vazgeçəsiniz ki, tövsiyə veriblər.
Xeyr, qətiyyən. Biz bu qərarı qəbul etməmişdən qabaq xeyli müzakirələr aparmışıq və bu müzakirələrin içərisində müxtəlif səviyyəli argumentasiyalar olub və biz hesab edirik ki, cəmiyyət nəinki bizi, cəmiyyət bu dəqiqə siyasi sferanda detallı tanımır, yaxşı tanımır və nəzərə alsaq ki, bizim partiyanın təbliğat imkanları da məhduddur. Bizim özümüzün bizə məxsus təbliğat vasitəmiz mövcud deyil. Təbii ki, bizim imza toplayanlarımız namizədin tanınmaması ilə bağlı problem olduğunu da deyiblər. Lakin heç biri bir dəfə də olsun, bəlkə geri duraq kimi mövqe ilə bizə müraciət etməyiblər.
Amma siz özünüz hansısa məqamda geri durmaq haqqında düşünürsünüz?
Qətiyyən belə fikirləşmirəm. Çünki belə fikirləşməyə mənim əsasım yoxdur. Bizim partiya 10-cu il seçkilərindən sonra bir şey öz üçün qəti təsbit edib ki, mövcud qanunvericiliklə ölkədə hakimiyyəti dəyişmək mümkün deyil. yəni sistemdən kənar süni sürətdə saxlanılmış müxalifətin seçki prosesinə müdaxilə imkanları məhduddur. Belə ki, bizim seçki komissiyalarında nümayəndələrimiz mövcud deyil, qanunvericilikdə göstərilən kimi bizim müşahidəçilərimiz prosesə müdaxilə edə bilmirlər. 10-cu il parlament seçkilərində bizim məntəqələrdə nə qədər gücümüzün olmasına baxmayaraq, hakimiyyət bu qanunun onlara yaratdığı şəraitlə manipulyasiya edərək seçkidə bizi çox asanlıqla heç bir dəstək olmayan dairədə, heç bir dayaq olmayan bir şəxsi parlamentə əyləşdirə bildilər. Və o vaxtdan biz partiya olaraq hamıya müxalifətin birləşməsinin vacibliyini bildirmişik. Bunu ilə bağlı iki turnemiz olub bizim. O vaxt yadınızdadırsa biz liberal partiya ilə birlikdə bir vayaz etdik. Birinci çevrədə biz təklif etdik ki, bu qanunvericiliyi dəyişməyən yolu cəmiyyəti bir araya gətirməkdən ibarətdir və cəmiyyətin bir araya gətirilməsi üçün müxalifətin cəmiyyətə düzgün mesajlarını çatdırılması
lazımdır. Amma Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi var. Siz onu dəstəkləmək haqqında düşünürsünüz?
Qətiyyən. O, həmin layihə, Moskva layihəsi kimi ortaya çıxıb, biz onun əleyhinə olan...
Bitmədi mi Moskva söhbəti?
İndi bitib. Moskva Azərbaycandan istədiyini qopartdıqdan sonra Moskva heç bir dəstək vermədi həmin layihəyə və bir halda ki, bunun başlanğıcı Moskva layihəsi kimi olub, onun davamı da həmin uğursuz layihənin davamıdır.
Amma belə bir söhbət də var idi ki, bu Moskva layihəsidir söhbətini hökumət atıb ortaya.
Xeyr, İsa bəy, bu yaxın... Siz görüşürüb hadisələri dəqiq izləməmişsiniz. Əgər xronoloji baxımdan siz bunu analiz edərsinizsə, biz fevral ayında hələ Milli Şura haqqında heç bir söhbət cəmiyyətdə olmadığı vaxtı Rus səfiri qarşısında Rusiyanın Azərbaycana qarşı təhdidlərinin qarşısını alması üçün etiraz piketi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hökumətinə müraciət etmişdik. Fevral ayında.
Bu nəyə istisna edir ki? Yəni niyə bu o faktı istisna? Yəni bu sadəcə ehtimaldır, bu birbaşa ittiham deyil, amma deyək ki, hökumət sizə ortaya atacağı ehtimalı mı, hekayəni mi dəstəkləmək üçün müəyyən addımlar attıra bilərdi?
Bilirsiniz, bu şübhə sindromudur. Bu psixiatriyada buna şübhə sindromu deyilir.
Amma siz elədiyiniz də şübhə sindromu.
Biz faktlarla, qətiyyən, biz faktlarla danışmışıq. Hətta bizim dediklərimizin Milli Şuranın təsirçilərindən biri bu yaxınlarda İsa Qəmbər etiraf etdi ki, biz Moskva layihəsini Azərbaycan layihəsinə çevirə bildik. Bu bizim ifadəmiz deyil. Üstəgəl, həmin Milli Şura layihəsinin müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov özü açıq etiraf etmişdi ki, mən milyarderlər ittifaqının üzvüyəm. Milyarderlər ittifaqı.
Amma indi vahid namizəd Cəmil Həsənlidir və siz Cəmil Həsənlini deyək ki, Moskva layihəsi hesab edə bilərsiniz.
Mən sizə dedim ki, Putin Azərbaycana qədər səfəri dövrü bu Rusiya layihəsi idi. Rusiya hökuməti Azərbaycan hökuməti ilə anlaşdıqdan sonra isə dəstək verilməməsi həmin layihə təsbit olunduqdan sonra isə həmin Milli Şuranın daxilində olan qüvvələrin bir təmizlənmə aksiyasıdır hal-hazırda. Və yadınızdadırsa, məhz Putin səfərindən sonra mən heç bir halda namizəd olmayacağım deyən Cəmil Həsənli namizəd olmaq qərarı verdi. Mən inanıram ki, onun dostlarının xahişi ilə o qərara gəlmək cəsarətində bulundu. Amma mən hesab edirəm ki, Cəmil Həsənli geri bu prosesə qoşulmayaydı. Çünki Cəmil müəllimi biz yaxşı bir alim, yaxşı bir ziyalı kimi tanıyırıq. Bu layihəyə qoşulmaqla, siyasətçi olmaq qərarı verməklə.
Sizin bu prosesdə iştirak haqqınız daha artıqdır. Ki Cəmil Həsənlinin
hansı
haqqı
prosesdə?
Və yaxud bir başqa namizədin
hansı
haqqı?
Prosesdə?
Siyasi prosesdə.
Yox, mən Milli Şuranın seçkilərdə iştirak haqqını tanıyıram və onların hüququdur. Sadəcə olaraq Cəmil müəllimin bir təmiz ziyalı olaraq, yaxşı alim olaraq biz onu o cür tanımışıq bugünə qədər. Bu cür çirkli kampaniyalar qoşulmasının tərəfdarı deyiləm.
Amma nəyinlə sübut edirsiniz ki, bu çirkli kampaniya?
Baxın, mən istəyirsiniz, mən onu xronoloji qaydada
nəfər... Söhbət, siz fakt deyin. Deyək ki,
fakt deyin, bu deyək.
Deyək ki, Rusiyanın filan yerdə filan planı...
Bu dəqiqə fakt deyimsə. Rusiya, Azərbaycanın da daxil olduğu bir coğrafi məkanda Avrasiya İmperiyası adlı bir layihə gerçəkləşdirmək istəyir. Və məlumunuz olsun ki, gömrük sazışı, hərbi əməkdaşlıq şurası, bunlar hamısı həmin Avrasiya İttifaqının yaranması təşəbbüsləridir. Və milyarderlər klubunda yaranması bu səbəbdən irəli gəlirdi. Rusiyanın Azərbaycana təhdid edərək gömrük sazışına qoşulmağa vadar etmək, vahid iqtisadi məkan yaratmaq, bunun ardınca yeni bir siyasi coğrafiyanı formalaşdırmaqdır. Yəni, başqa cür ifadə etsək, SS-nin yeni adı altında bərpasıdır. Dugin adlı bir alim var Rusiyada, politoloqdur. Dugin açıq müsahibə vermişdi Azərbaycan mətbuatına, istiqamət.com adlı sayta qulaq asın. Siz gülə bilərsiniz, siz bunu qəbul qəbul etməyə bilərsən. Mən başa düşürəm.
Duginin necə bir alim olduğunu bildiyim üçün gülürəm.
Yəni sizə xoş gəlməyə bilər Dugin, amma Putin kimi bir Vladimir Putin kimi bir siyasətçi Rusiya Federasiyasının prezidenti həmin adamla məsləhətləşir və onun siyasi baxışlarının formalaşmasında Dugin bilavasitə iştirak edir. Xəcə İsmayılov onu qəbul etməyə bilər, amma Putin qəbul edir onu.
Amma yəni bu əslində çox bunlar hamısı ehtimallar sırasındandır.
Qətiyyəndir. Bəs İsa Qəmbərin açılamasını onda siz şərh eləyin, nə ilə bağlı idi?
Siz deyin nə ilə bağlı idi?
Onların müdafiəçisi onda siz çıxış eləyirsiniz.
Siz istinad edirsiniz ona. Mən əslində işlədiyiniz statınlardan olduğunu da
Milli Şuranın təhsilindən biri...
Siz iddia edirsiniz ki, belə bir stat var. Siz iddia edirsiniz ki, belə bir...
Siz məlumatlı jurnalistsiniz. Bilirsiniz ki, mətbuatda belə bir açıqlama səsləndirilib və həqiqətən də dolayısıyla İsa Qəmbər etiraf edib ki, Milli Şura birinci mərhələdə Rusiya layihəsi idi, ikinci mərhələdə onu Azərbaycan layihəsinə çevirə bildilər.
Yəni söhbət əslində Milli Şuradan getmir və siz əslində o ittihamı irəli sürməsəydiniz, bu məsələnin üstündə bu qədər aksent olmayacaqdı.
Mən 4 aydır bu məsələni qaldırdım.
Amma siz bu ittihamı irəli sürürsünüz və fikirləriniz də hökumət sözçülərinin fikirləri ilə səsləşir.
Ola bilər.
Bu sizi narahat eləmir ki?
Qətiyyən narahat etmir. Əgər Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qorunmasında hökumət təmsilçiləri də bizi ilə bir yerdə olacaqlarsa və yaxud da bizim mövqeləmiz üstü olacaqsa, biz bundan qətiyyən çəkinmirik. Və yaxud da özünü müxalifət adlandırıb Azərbaycan dövlət müstəqilliyini şübhə altına atan və şübhəyə salan, addımlar atan müxalifət adına olan siyasətçilərlə biz bir yerdə ola bilmərik. Bu bizim qəti mövqeyimizdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, İlham Əliyevlə birgə olmaq olar, amma Milli Şura ilə birgə olmaq
olmaz. Mən elə ifadə etmədim. Bugünlər əgər Milli Şura Azərbaycan dövlət müstəqilliyini təhdid altına salan, şübhə altına alan addımlar atırsa, təbii ki, biz olana bir yerdə ola bilmərik.
Dinləyicilər yazırlar, Nadir imzalı dinləyici yazır. Əli müəllim, siz və sizin partiyanız hansı mənsəbə qulluq edirsiniz? Siz müxalifətləmi, yoxsa iqtidarla mı mübarizə aparırsınız? Deyəsən, siz İsa bəyə qarşı vuruşursunuz, yazıqlar olsun. Sizə yazır Nadir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Ötən gün Milli Şuranın son iclasında El Hərəkatı rəhbərliyindən olan Eldar Namazov və Eldəniz Quliyev iştirak etməyib. Buna səbəb Eldar müəllimin prokurorluqda bir neçə saat dindirilməsi olub. Yeni Müsavat qəzeti isə həmişəki kimi öz amplasından çıxış edərək yazır ki, Namazov bilərəkdən iştirak etmir, el sevərlərdən imza belə qoyulub. Amma qonağımıza bilmirəm nə dərəcədə aidiyyatı var bu sualın. Əlbəttə, Heydər Əliyevin rəsmən rüşvətxor ideyasının banisi olduğunu, rüşvətxorluq ideyasının bayanısı olduğunu qəbul edirsinizmi? Belə bir sual var sizə Əli Qarayevdən.
Bilirsiniz, dünyasını dəyişmiş adamlar haqqında etik deyil belə sualların verilməsi. Həm Əbülfəz Elçi bəy, həm Heydər Əliyev indi haqq dünyasındadırlar. Onlar ahirət dünyasını yaşayırlar. Onların siyasi fəaliyyətində nəyin düz, nəyin düz olmadığını onların sağlığı dövründə, mən hər ikisinin hakimiyyəti dövründə qeyd edirəm ki, müxalifətdə olmuşam. Əbülfəzil Elçi bəyin hakimiyyəti dövründə mərhum Elçi bəyin bir il mübarizə aparmışıq. 97-ci ilin fevralın ikisində isə mənə Allah Tala şans yaradıb ki, Heydər Əliyevin rəhbəri etdiyi tədbirdə onun rəhbəri olduğu hakimiyyət komandasına qarşı mövqe ilə çıxış eləyim və orada bilavasitə özünü tənqid etmişəm. İndi isə onun dünyasını dəyişdikdən sonra belə epitetlərlə onu suallandırmaq şəxsiyyətini mənə elə gəlir ki, etik baxımdan düzgün deyil.
Əlbəttə, belə bir sual. Sizcə seçkidə kimlər iştirak edir? Bir iqtidar namizədi var. Deyək ki, və ona qarşı olanların hamısını müxalif adlandırırsınızmı?
Azərbaycanda siyasi düzənin strukturuna diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, özünə münasib müxalifət formalaşdırsın və onun üçün bunu Rusiya politoloqları sistem daxili və sistemdən kənar müxalifət kimi klassifikasiya edirlər. Sistem daxili müxalifəti hakimiyyət rəsmiləşdirməyə çalışır, ona maliyyə yardımı, maliyyə dəstəyi verir və onu rəsmi strukturlarda təmsil etməyə şərait yaradır ki, onlar Azərbaycan müxalifətinin öz üzərinə çəkə biləcəyi diqqəti yayındıra bilsinlər narazı elektoratdan. Və Azərbaycanda bir hakimiyyət mövcuddur, sistem daxili müxalifət mövcuddur və sistemlərin kənar müxalifət mövcuddur.
Amma Əli bəy, yəni sizə belə bir sual da ünvanlana bilər ki, deyək ki, İlham Əliyevə qarşı Zahid Oruc əldirnativi ilə İlham Əliyevə qarşı Əli Əliyev alternativi arasında nə fərq var? Yəni siz hansı şəkildə fərqli alternativsiniz? Əgər ikinizin də hədəfi müxalifəti tənqid etməkdir.
Bizim Zahid Orucdan fərqimiz odur ki, biz ilk növbədə siyasi təşkilatıq. Bizim siyasi təşkilatın kökləri 89-cu il hərəkatına gedib çıxır. Biz İlham Əliyevin yaratdığı şəraitdən heç bir vəclə istifadə etməmişik. Heç bir fakt mövcud deyil ki, İlham Əliyev hansısa formada Vətəndaş və İnkişaf Partiyasına dəstək verib. Ancaq sizin o müdafiə etdiyiniz simpatiyanızı bölüşürəm sizin. O baxımdan ki, zövq seçimində insanlar sərbəstdirlər. Lakin Milli Şuranın daxil olan partiyaların nəzarətində olan mətbuat orqanına İlham Əliyev nəzarətində olan kütlə informasiya vasitələrinə dəstək fondu yalnız 6 ay ərzində bu il $200,000 vəsait ayırıb. Yəni bizim mübarizəmiz təkcə İlham Əliyevə deyil, həm də Azərbaycanda müxalifət görüntüsünü çox müvəffəqiyyətlə yaratmağa çalışan həm də müxalifətə qarşı.
Amma yəni mən sizin mənə atdığınız sözləri cavabsız buraxıram, məhəl qoymuram bunlara və amma bir məsələ diqqəti çəkmək istəyirəm. Siz yarım burada olduğunuz 20 dəqiqə ərzində söhbət etdiyimiz 20 dəqiqə ərzində İlham Əliyevin korrupsiyaya bulaşması barədə bir fakt da demədiniz, amma səhərdən Milli Şura və Rusiya projesi haqqında danışırsınız.
Deməli, bizim söhbətimizin sizin verdiyiniz suallar əsasında mövzumuzun məcrası məhz o istiqamətə yönəlib. Bu mənim günahım deyil. Burada istiqaməti müəyyənləşdirən jurnalistsiz.
Əsla
deyəndə ki, dinləyicilər hamısı qulaq asır. Sizin verdiyiniz suallar mənim Milli Şuranı müdafiə edə bilmək potensialına.
Siz attınız o mövzunu.
Yox, suala siz verdiniz, mən də cavab verdim.
Siz mövzunu attınız. Mən soruşdum ki, çətinliyiniz nədir? Siz müxalifəti tənqid etməyə başladınız.
Yox, siz sual verdiniz ki, siz Cəmil Həsənin namizədini müdafiə edə bilərsiniz, yoxsa yox.
3 dəqiqə vaxtımız var. Hələ də vaxtınız var. Müxalif mövqeyinizi bildirməyə.
Biz bu hakimiyyətin heç bir siyasətini, heç bir sahə üzrə qəbul etmirik. Heç bir qətiyyən. Və bizim bu hakimiyyətin elədikləri ilə bağlı heç bir məsuliyyət yükümüz mövcud deyil. Və biz bu seçkilərə qatılırıq ilk növbədə ona görə ki, bu hakimiyyətin etdiklərini, hakimiyyətin qanunsuzluqlarını, ədalətsizliklərini, Azərbaycanı bu dalana dirədiyinə görə Azərbaycan cəmiyyətinə təmas imkanı əldə edir.
Kimin nəzərdə tutur?
Hakimiyyət dedikdə biz İlham Əliyev və onun komandası nəzərdə tuturuq.
Və Siz niyə hesab edirsiniz ki, sizin onları tənqidlərinizə inanmalıdırlar?
Onu cəmiyyət müəyyənləşdirir, onu sizinlə mən müəyyənləşdirmirəm. Cəmiyyət müəyyənləşdirir ki, o bizim tənqidlərimizi qəbul edir, yoxsa yox. Onu fərdi mövqeyinə müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
Və İlham Əliyevin deyə kimi, əslində bu bütün namizədlərə veriləcək bir sualdır. İlham Əliyevin deyə kimi mal varlığı və korrupsiya ilə bağlı dəfələrlə araşdırmalar olub, jurnalistlər araşdırma eləyiblər və s. Namizəd olaraq və yaxud vətəndaş olaraq məhkəməyə müraciət etmək niyyətiniz varmı ki, cinayət işi açılsın?
Mən siyasi mübarizə aparıram və Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi idarəçiliyi ilə bağlı, o siyasi idarəçiliyin doğurduğu iqtisadiyyatda, maliyyə sferasında, hərbi sferada, humanitar sahədə, təbabətdə və digər sahələrdə yaratdığı əngəlləri cəmiyyətlə bölüşmək niyyətindəyəm və bu vəziyyətdən çıxış yollarını göstərmək niyyətindəyəm. Təbii ki, əgər mənim əlimdə fakt olmuş olarsa, həmin faktı ictimai qaydada cəmiyyətə çatdırmaq niyyətindəyəm.
Faktlar artıq qoyulub ortalığa.
Hansı faktlardan gedir söhbət?
Dubai mülkləri, deyək ki, bu offshore zonalardakı hesablar və s. deklarasiya olunmamış.
Bu məsələ xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq vasitəsi yaratmaq üçün ötürdüyü məlumatlardır. Bu mənim qənaətimdir.
Yəni siz İlham Əliyevi müdafiə edirsiniz.
Mən İlham Əliyevin əleyhinəyəm, onun idarəçiliyini qəbul
edirəm. Siz İlham Əliyevin müdafiə edirsiniz, çünki ortaya sənədlər qoyulur və siz deyirsiniz ki, bu xüsusi xidmət orqanlarının onlara
qətiyyən mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində korrupsiya ilə məşğul olan şəxslər var. Bu korrupsiya ilə qəti
mübarizə aparmır. Amma bu İlham Əliyev deyil.
Mən deyə bilmərəm, mənim faktım yoxdur. Mən məhkəmə instansiyası deyiləm ki, bunun kim olduğunu ifadə edim.
Amma sənədlər qoyulub ortalığa.
Hansı sənədlərdən gedir?
Və o sənədlər təqsib olunmayıb.
Kim verib o sənədləri? Kim çıxar biz o sənədlərin?
Sənədlər dövlət reyestrlərindən götürülüb.
O sənədlərin dəqiqliyi mənim əlimə keçmir, mən yoxlamamışam. Nətər mən ittiham verə bilərəm?
Gəlsin
çatsın, iddia da ortaya qoyaq.
Dinləyicilərə suallarına təəssüf ki, çox az vaxtımız qaldı və Əliyevə təşəkkür edirik gəldiyi üçün. Prezidentliyə namizədliyə namizəddir Əli Əliyev. Hələ ki, 3 namizəd təsdiqlənib: İqbal Ağazadə, Zahid Oruc və İlham Əliyev. Əziz dinləyicilər, Və biz isə sabaha qədər sağollaşırıq sizinlə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.